สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Manage Your Home Without Losing Your Mind Dealing with Your House's Dirty Little Secrets เป็นหนังสือแนวคู่มือการจัดบ้านและการลดความรกโดยดานาเคไวผู้เขียนซึ่งเป็นที่รู้จักจากประสบการณ์จริงในการต่อสู้กับความรกของตัวเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอภาพอุดมคติของบ้านที่เป็นระเบียบสมบูรณ์แต่เน้นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงสำหรับคนที่รู้สึกว่าการจัดบ้านเป็นเรื่องหนักเกินควบคุมแกนหลักของหนังสือคือการยอมรับความจริงของสภาพบ้านแล้วค่อยๆแก้ด้วยนิสัยเล็กๆที่สม่ำเสมอแทนการรอแรงบันดาลใจหรือทำโปรเจกต์ใหญ่ครั้งเดียวจบผู้เขียนใช้โทนตรงไปตรงมาอบอุ่นและมีอารมณ์ขันเพื่อให้ผู้อ่านที่เคยล้มเหลวกับวิธีจัดบ้านแบบเดิมเห็นว่าตนเองยังพอมีทางออกหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่เริ่มต้นใหม่และคนที่เคยลองมาหลายวิธีแต่ยังไม่สำเร็จผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกยอมรับว่าปัญหาบ้านนรกต้องแก้แบบจริงจังไม่ใช่รอระบบสมบูรณ์จุดเด่นแรกของหนังสือคือการปฏิเสธความคิดว่าบ้านจะเรียบร้อยได้ด้วยระบบในอุดมคติหรือแรงบันดาลใจชั่วคราวดานาเคไวท์ชี้ว่าหลายคนติดอยู่กับภาพของบ้านที่พร้อมเสมอทั้งที่ความจริงชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยของใช้งานบ้านและการตัดสินใจเล็กๆจำนวนมากหนังสือจึงเริ่มจากการให้ผู้อ่านเรียกสภาพจริงของบ้านตนเองว่าเป็นปัญหาที่ต้องจัดการไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลวิธีนี้สำคัญเพราะช่วยตัดวงจรของข้อแก้ตัวและความรู้สึกผิดซึ่งมักทำให้คนเลื่อนการลงมือออกไปเรื่อยเมื่อยอมรับความจริงได้การตัดสินใจแต่ละอย่างก็จะชัดขึ้นเช่นอะไรควรเก็บอะไรควรทิ้งและอะไรควรทำก่อนหนังสือไม่ได้สอนให้คิดบวกแบบลอยๆแต่สอนให้มองบ้านตามสภาพจริงแล้วใช้ความจริงนั้นเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนประเด็น2นิสัยรายวันเล็กๆคือฐานของบ้านที่คุมได้โดยเฉพาะการล้างจานหนังสือเน้นหนักว่าการจัดบ้านไม่ใช่การทำความสะอาดครั้งใหญ่เป็นบางโอกาสแต่คือกระบวนการของนิสัยประจำวันที่ต้องทำซ้ำอย่างต่อเนื่องตัวอย่างที่ผู้เขียนย้ำมากคือการล้างจานทุกวันเพราะงานนี้ทำหน้าที่เป็นจุดตั้งต้นของระเบียบทั้งบ้านหากอ่างล้างจานเต็มไปด้วยจานสกปรกพื้นที่ครัวจะกลายเป็นศูนย์กลางของความรกและความค้างคาใจแต่เมื่อจานสะอาดสม่ำเสมองานอื่นก็เริ่มจัดการได้ง่ายขึ้นหลักคิดนี้ต่างๆจากหนังสือจัดบ้านทั่วไปที่มักเสนอแผนกวาดล้างครั้งใหญ่เพราะเดนามองว่าความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นานต้องมาจากสิ่งที่ทำได้จริงในวันที่ยุ่งไม่ใช่จากแรงฮึดในวันที่ว่างหนังสือจึงสอนผู้อ่านให้เลือกงานเล็กที่คุ้มค่าลงมือทันทีและรักษาให้เป็นกิจวัตรวิธีนี้ลดภาระทางใจได้มากเพราะบ้านจะดีขึ้นจากการสะสมของการกระทำเล็กไม่ใช่จากความพยายามที่หนักเกินไปเพียงครั้งเดียวประเด็น3การคัดของต้องไม่สร้างความรกเพิ่มและต้องใช้หลักภาชนะเป็นตัวกำกับอีกประเด็นสำคัญคือวิธีลดของแบบไม่ทำให้บ้านกลายเป็นสนามรกมากกว่าเดิมหนังสือเสนอแนวทาง decluttering ที่เน้นความเสียหายต่ำหรือการขยับของโดยไม่ลากทุกอย่างออกมากระจายเต็มบ้านซึ่งเป็นปัญหาที่คนจำนวนมากเจอเมื่อเริ่มจัดระเบียบแล้วกลับยิ่งท้อดานาใช้แนวคิดคอนเทนเนอร์คอนเซปต์หรือหลักภาชนะเป็นตัวกำกับหมายความว่าพื้นที่เก็บของมีขีดจำกัดจริงๆและของทุกชิ้นต้องแข่งขันกันเพื่ออยู่ในพื้นที่นั้นหากภาชนะเต็มแล้วของใหม่หรือของส่วนเกินก็ต้องถูกคัดออกแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนการจัดบ้านจากการพยายามหาที่เก็บให้ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจว่าควรเก็บอะไรจริงๆบนฐานของพื้นที่และการใช้งานจริงหนังสือยังพูดถึงการต่อสู้กับ perceived valueหรือคุณค่าที่เราคิดว่าของชิ้นหนึ่งมีทั้งที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนี่ทำให้การทิ้งของไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีจำกัดประเด็น4การจัดการงานบ้านต้องมองทั้งจานซักผ้าอาหารเย็นและงานประจำสัปดาห์เป็นระบบเดียวกันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บของแต่ลงลึกไปถึงงานบ้านประจำที่ทำให้ชีวิตจริงๆเดินต่อได้เช่นการซักผ้าการทำอาหารเย็นและงานทำความสะอาดรายสัปดาห์แข็งของแนวทางนี้คือการมองงานบ้านเป็นระบบของการตัดสินที่ทำซ้ำทุกวันไม่ใช่รายการงานแยกส่วนที่ต้องอาศัยพลังใจสูงตลอดเวลาดานาอธิบายว่าหลายบ้านล้มเหลวไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะไม่มีลำดับความสำคัญที่ชัดทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนพร้อมกันหนังสือจึงเสนอให้เริ่มจากงานที่กระทบโครงสร้างของบ้านมากที่สุดก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่งานอื่นวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล็กกับผลลัพธ์รวมเช่นเมื่อซักผ้าทันเวลาตะกร้าผ้าไม่ล้นเมื่อเก็บครัวได้ทุกวันการทำอาหารก็ไม่กลายเป็นภาระทางอารมณ์หนังสือจึงเป็นคู่มือการบริหารบ้านในชีวิตจริงมากกว่าคู่มือแต่งภาพบ้านให้ดูดีชั่วคราวประเด็นสุดท้าย28 days to hope for your home คือแผนฝึกนิสัยที่พาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ใช้งานได้จริงมากขึ้นคือภาคผนวก28 Days to Hope for Your Home ซึ่งทำหน้าที่เหมือนแผนฝึกเป็นขั้นตอนสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มทันทีจุดสำคัญของแผนนี้ไม่ใช่ความเร็วแต่คือการสร้างความหวังจากความสำเร็จเล็กที่วัดได้ในแต่ละวันเมื่อผู้อ่านทำตามทีละขั้นจะเห็นว่าบ้านเริ่มดีขึ้นจากการกระทำที่ต่อเนื่องไม่ใช่จากการรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนเริ่มหนังสือจึงช่วยลดความรู้สึกว่าปัญหาบ้านนรกใหญ่เกินแก้เพราะมันแปลงปัญหาใหญ่ให้เป็นงานรายวันและรายสัปดาห์ที่จัดการได้แผน28วันยังสะท้อนแนวคิดสำคัญของผู้เขียนว่าการเปลี่ยนแปลงที่คงอยู่ต้องเกิดจากการฝึกนิสัยซ้ำจนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่จากการฮึดแบบครั้งคราวสำหรับคนที่เคยพยายามจัดบ้านแล้วล้มเลิกกลางทางโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่เล่าแนวคิดแต่เป็นคู่มือปฏิบัติที่มีจังหวะชัดเจนและติดตามผลได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตนเองจัดบ้านไม่เก่งเคยลองทั้งการทิ้งของการจัดระบบและการทำความสะอาดแล้วแต่ยังกลับมารกเหมือนเดิมรวมถึงคนที่ต้องการวิธีที่ไม่กดดันและนำไปใช้ได้ทันทีจุดเด่นคือดานาเค่ไวท์ไม่พูดจากมุมของคนที่เป็นระเบียบโดยธรรมชาติแต่พูดจากประสบการณ์ของคนที่เข้าใจความเหนื่อยความละอายและความสับสนของบ้านนรกจริงๆทำให้คำแนะนำของเธอมีน้ำหนักและเข้ากับชีวิตคนทั่วไปมากกว่าแนวทางที่เน้นความสมบูรณ์แบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดผู้อ่านจะได้กรอบตัดสินใจที่ชัดขึ้นได้เครื่องมือจัดการของแบบไม่สร้างความรกเพิ่มและได้มุมมองใหม่ว่าบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือจัดบ้านจำนวนมากคือความตรงไปตรงมาการเน้นนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำได้จริงและภาคผนวก28วันซึ่งทำให้แนวคิดทั้งหมดนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนดานาเค่ไวท์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่